haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Waxaana ku eegaynaa booqashooyinka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hirshabeelle iyo galguduud ah. waxa ay uga dhigan tahay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan al-shabaab.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno booqashadii madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay dhowaan deegaanada dagaaladu ka socdaan ee ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug, iyo waxyaabaha booqashadiisu ay ku soo kordhin karto qaabka ay iminka u socdaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab. waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kalfadhiga labaad ee dhowaan u furmay baarlamaanka Soomaaliya iyo howlaha culus ee horyaalla. barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankor Jaamac Geere oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iminkana ah madaxa macadka Sibab. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Doktor Shaafi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkaasoo ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab. haddaba booqashada madaxweynaha ee jiidaha dagaalka maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii ay wax u socdeen?
aad baa mahadsan tahay idaacadda iyo shaqaalaha idaacaddana. waan salaamayaa professorada iyo wasiiradii horena, waan salaamayaa, aad bay umahadsan yihiin. inta kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horeysta. in uu tago jiidda hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa. qodobka kore ugu horeysay soo kordhinaysa waxa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada ee furinta hore yaalla. ciidanku maxay u baahan yihiin, maxaa qalaba taliyaasha ciidamadu say u howlgalayaan bulshada soomaaliyeed siday tahay. qodobka waa muhiim oo madaxweynuhu soo indhaindheeyey. qodobka labaad aan isleeyahay way soo kordhin kartaa waxa waaye macnamiyaadka ciidamada inay aada u qaadi doonto, maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda u tegay, soo arkay, duruuftooda soo weydiiyey, la soo tashaday, iyadana waa qodob muhiim ah oo aan isleeyahay iyadana way soo kordhin kartaa. qodobka saddexaad aan aaminsanahay inay soo kordhin karto macnamiyaadka shacabka guud, si guud ahaan bulshada soomaaliyeed, ee madaxweynaha tegitaankiisa meesha wax badan bay iyadana kusoo kordhin kartaas. saas leh waxaan isleeyahay booqasho la sugayey oo madaxweynaha mar hore laga rabay, laakiin uu hadda tegay, duruufta uu soo indhaindheeyey, ciidankii uu la soo tashaday, kadibna uu qodobo muhiima qaadan doono oo wuxuu furinta ku arkay in wax ka bedeli doonaan aaminsanahay. marka waan isleeyahay inay booqasho muhiim ahayd.
waa mahadsan tahay Professor Sakor.
dagaalku marka hore wuxuu ku bilowday kacdo shacab oo dowladdu aan u diyaar garoobin oo aan hogaaminay dagaalkeeda, ka shacabku qoryo qaatay kana hirgurufin meesha yaalay. booqashada madaxweynuhu marka waxay soo korinaysaa in dowladdu ay la wareegtay hogaankii madaxweynuhu hormood u yahay, ciidankii xooga wasaaradda gaashaandhigga, ciidamadii xooga dalka, in ay tahay haddeerteen barnaamij dowladdu hormood ka tahay ee uusan ahayn mar sidii hawsha ku bilaabatay oo ahaa kacdoon shacbi. intaa waxaa dheer marka haddana iclaamin in madaxweynuhu ay dhab ka tahay dagaalkan waxay kaloo muujinaysaa in dagaalkan uu yahay mid uu isagu personally shaksiyan mas-uuliyadeeda iyo hogaankeeda iyo commitmentgeeda uu qaatay. waxay kordhinaysaa macnawiyaadka ciidamada, waxay kordhinaysaa dowladdu inay u jahaysatay dagaalkii, marka calaamado badan ba waxaa ku hareereysan tegidda uu tegay oo ay kow ka tahay in madaxweynuhu uu u bareeray, uu kula talagalay inuu dagaalkan uu hogaamiyo lana wareego mas-uuliyadeeda iyo kheyrkeeda.
haye Professor Xasan Sheekh Cali.
bismi illahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan salaamayaa asxaabta igala qayb qaadanaysa dooda kulanka iyo sidaas oo kale dhegeystayaasha naga dhegeysan doona dacallaha caalamka. sida caadiga ah, haddii ciidan dagaal gelayo, ciidankaasi dagaalkaasi inuu ku guuleysto iyo inuu guuldareysto qayb weyn waxaa kaleh ama ku leh kolkaas cidda dagaalka hogaaminaysa. midda kale ku jirta waxay tahay dagaalka marka hore wuxuu ku bilowda qaab oo kacdoona. waxaa laga yaabaa dagaalku markuu kacdoon ku bilowdo inay khaladaad ay ka yimaadeen, tusaale ahaan inaysan aagagu isku mar aysan dhaqaaqin, inay dhallinyaradu qaarkood ay xamaasad qaado oo ay dul iyo aag dheeriye ay galaan oo markaas ay hana waayaan sida marka qarko ee dhacday andan guud ahaan dagaalku command and control and communication center uu leeyahay dagaalku uu leeyahay oo command and control and communication center kaas hadii la waayo macnaha command waa inuu jiro dagaalka dhan cid hoggaaminaysa oo la og yahay dagaalku wuxuu ka socdaa 800 oo kilometer oo badle oo birile oo buurale oo hawd ayu dagaalku ka socdaa marka kaman waa inuu jiro control iyo cid kale oo dhaqdhaqaaqa ciidamada controls cidda sida uu uga dhaqaaqayo horinta dhaqaaqaysa aagga dhaqaaqaya iyo haddana communication waa inuu haddana jiro isku xirnaan xagga isgaarsiinta iyo macluumaad kala qaadashada ah waa in jiraa iyo of course waxa taqaana intelligence marka dagaalku inuu noqdo marka dagaal aan marka hore abaabulnin oo ahay dagaal kacdoon laakiin hadda dagaalku loo bedelo dagaal abaabulan oo dowladaysan oo hoggaan leh oo communication leh oo supply route-kiisu oo guaranteed uu yahay oo sida loo dhaqaaqayo iyo waxa intaan la duulin ka hor sahankii iyo wax kasta leh
wasiir maxamed muqtar booqashada madaxweynaha uu ku tagay gobolada dhexe gaar ahaan deegaanadii ay dagaaladu ka socdeen ee Hirshabeelle iyo Galmudug maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii uu dagaalku u socday
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا ورالها كلا يقول جرى دودة طلابه معنا دور وجه أي اللقى فيرين كلام مدة كود وحيتها ومهد علين ومدحوينها ومهد علين برشد إسقى سنتي دقات كعيسي دورته إني كد كحروبان شبابك ومدة كود سيدو كلا إسلا فرين تاس أيو حودر يا برشوين ككلا ما دقانا ذكره إني دورة أول وهاين دونت لو ذاك دونت مهد علين تاس هدي أي كان كعدون كاس إسميان أو إسكدر كيان sidoo kale mid ahaa hadda hore loo tilmaamayay in ciidanka atariya madaxweena waa atariyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed marka maadaama ay howlgal ku jiraan ciidamadii waa ku qasban yahay inuu u tago oo la soo arko duruufta ay ku nooliyeen iyo xaaladaha ay ku shaqeynayaan sidoo kale madaxweena wuxuu fursad u helay inuu tago tusaale ahaan hadaan Hiiraan u soo qaato inuu la kulmo dhamaan beelaha deegaanadaas ku bariga kale waxa ka jiray kacdoon la isaga kicinayay shabaab iyo dibka ay ku haysay bulshadaas sidoo kale galbeedka aydan culayskaas uu ka jiray laakiin wari howlgalka kama bilaabin marka inuu soo dhageysto dadka kala duwan kuwa hadda hawsha ku dhex jiray iyo culaysada haysta iyo kuwa raba inay iska kiciyaan waxay u baahan yihiin wax lagu kaalmeyn karo soo marka madaxweynaha fursad waxa uu siisay inuu dadkii deegaanka ahaa uu la soo tirsto sidoo kale madaxweynaha wuxuu fariin cad u direeyay bulshada caalamka inay tahay arintan arin ka go'an oo uu asagu u gaaminayo taariikhiyana marka aad fiiriso caalamko dhan taariikhda inta lagu hayo madaxweynayaasha badana way tagaan goobaha dagaalka
professor Sankor dagaalka ay dawladdu ku baaqday in al-shabaab lala galo waxa uu ilaa iminka ka socdaa deegaanka Caymiman waxaana jirta in deegaanka laga qabsaday al-shabaab laga soo baxo haddana al-shabaab ay dib ugu soo laabtaan arrimaha noocaas maxay ka dhigan tahay maxaa sa qorshaha dawladda uga degsan dagaalka
horta walaal xaaladaha dagaalka waa caadi in marna hore loo socdo marna gadaal loo socdo marka hore loo socdo waxa muuqata saasaanta guusha hadii dib loo soo noqdaan dadku waxay dareemaan saasaanta fashilka hase ahaatee ma aha mar badan baad ku qasban tahay inaad dib u soo noqotid si aad maaragtay dib isu abaabushid oo wax kaa dhimana ama waxa hortaagay ayaa hore usii socotid mar badan baad maqashan taadkada dagaalkii le waa loo baqay caraaray mar badan baa lagaaga baxaya meemkaas hore u socday marka ogaatid lagu baqay caraaray waxaad u baahantay inaad dib isu abaabusho marka dib uma arko anigu goobii inta la qabsay dib looga soo noqday asloo mar haddii aan khasaare iyo laxaal iyo jabuus ka dhicin inaad hore u socoto gadaal la socotid waa wax dhaqanka dagaalka intaa waxaa dheer mar hadii la ogaado in meeshan ay joogaan wabxooka inta la galo horena loo socon karo gadaala loo soo noqon karo hadda shalay hadaan maanta gadaala ugu noqon karo hase ahaatee waxaa sale ujeedada u weyn oo hadda madaxweynaha safarkiisa iyo wixii aan ka baranay intii hadda dagaaladu ay socday waxa weeye in dowladdu ay u baahan tahay restructure inay dib u habayso qaabka dhaqaaqa qodob kaloo ay taabanaysa oo ahaa beelo waxaa jira weli kacaga jiidaya dagaalka oo Hiira qayb ka mid ah Shabeellada qayb ka mid ah madaxweynuhu iyo dowladduna waa inay address kareysaan in dhammaan beelahaas dagaalka soo qayb galaan
waxaa jirta in deegaano laga qabsaday al-shabaab inta laga soo baxay haddana ay shabaab dib u qabsadeen marka arintaas maxay ka dhigan tahay maxaad isleedahay dowladda qorshahan dagaalka al-shabaab waa uga degsan yahay
sida iska caadiga hadii horta dagaal la gelayo in oo bushback waa iska jira horu socod iyo dib u laabasho waa jiraysa raashiyo ah wadan kamid ku awood ugu xoog badanaa dhulay qabsadeen hal sano kor laga qaato waay laakiin sida soo ay tahay su'aalo waxa ka taagan tahay mesela waxa sheegtay waxa sheegtay wa waxa markaa sheegtay tusaale ahaan ma duulankeeda iyo qorshaheeda ma waxa iska lahay maleeshiya beelaadka iyo ciidanka deegaanka miya iska lahay ciidanka dawladda iska lahay hadii ciidanka dawladdu ay lahaayeen ma waxay ugu talagaleen inay cadawga u jabiyaan oo kadib meesha ay heystaan mise waxay ugu talagaleen inay la joogaan sida aan ognahay ciidamada elite forces ka ama ciidamada sida gaarka u tababaran ciidamada beelaha waxay ula joogaan inay meesha culayska hore ka dul qaadaan kadibna waxaa la rabaa ciidamada beelaha ayaa iyo deegaanka waxaa laga ayaga waxaa laga rabaa inay adkeystaan oo meesha ay joogaan ayaga laga rabaa sidaas oo kale ciidamada gaarka ah meelo badan ay ka dagaalami lahaayeen marka hadii ay intay ku raacaan oo wax kula taan ay dhahan muqkuriyan aadeyna ama waxaan aadeyna aakalan soo dagaalamayna haday baxaan inaad soo baxdo ma ciidamada deegaanka waxa laga rabaa inay markaas meesha ay heystaan laga rabaa laakiin haddii ciidamada ila socod iga taga anaa waa ka taga haday noqoto markaas marka horeba ciidanka marka raaci guriga iska joog ilaa waxa loo socdo waa dagaal iyo bukt marka waxyaabaha soo dhan ayaana waxa u baahan sida day aan ku sheego waxaan ku dhahay command and control and communication lines ciidamada yaa command guriga iska leh hal socdo hal digo hala soo labto hala dagaalamo hala nasto cunta hala cuno yaa iskale ma beelaha iskale mise dowladda iskale waa meesha waxa loo baahan in la ogaado hawshaas waxa iskale dowladda iskale
maxaa muqtar isla arrintan su'aashan maxaa keenaya in inta meel la qabsado haddana laga soo baxo
marka laga hadlayo xeel dagaal ee qasab ma aha mar walba in meesha aad qabsato lama mid aha meesha aad xiliga ku noqonaysa ciidamada ujeedooyin badan ayay dagaalka ay u galaan ujeedooyin badan ayay isu fidiyaan ujeedooyin badan ayay gadaal u soo gurtaan marka waxaa laga yaabaa qorshaha inuu ahaa markii horeba in cadawga laga saaro oo lagu jibiyo inay ahayd oo aysan qorshaha ahayn in ay ciidamadii qaranka Soomaaliya ay hayaan inay qorshahayda ayaa suuragal ah waxaa suuragal ah in la rabo inuu cadawga laftigiisa is soo fidiyo oo aamino macnaha waxaa loo yiraahdaa dagitaanka inay ciidamadii aaminaan ayada laftigeedu waa suuragal sidoo kale in ciidamadii ragliga ahaa ee hayn lahaa sugi lahaa inaanay markaas diyaar ahayn ayaa suuragal ah marka macnaheeda ma aha in haddii ciidanka uu dib u soo gurto inuu ciidanka soo jabay maaha in laga adkaaday maaha waxaa suuragal ah inay ka mid tahay qorshooyinka dagaalka socda mid ka mid ah inay tahay ayaa suuragal ah sidoo kale marka waxaan filaynaa in dagaalada intay socdaan ujeedo way isbedelayaan duruufaha oo horey u socoshay dagaal socodsan way isbedelaysaa tan tii ayay la mid tahay marka wax macno oo hadda uu gooni oo kargeed ee leedahay ama inay ciidankii ay kasoo baxeen oo ay magaaladii faraha ka qaadeen oo dadkii dayaceen macnaheeda ma aha waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay qorshooyinka ciidanka u degsan
waa mahadsan tahay doctor shafi isla su'aashan
ani waxaan qabaa ciidan markii uu hadda dagaal galaysay odayaasha sheegayaan guulana way imanayaan gaabisna way imanayaan oo meel laga gaabinayo way soo bixi kartaa waxa marka waxaan aaminsanahay gaabiska ciidan ku yimid inay ka mid tahay anigu maxaa yeelay markii ugu horreysay meesha haddii aan loogu diyaar garoobin intii la qabto la hayo ama markaas siduu doctorku sheegay ciidanka deegaanku ha joogaan ama ciidanka dowladda federaalka ha la joogaan inii la aaday inayna ahayn baan aniga qaba maxaa yeelay markii wabxa la qabanayo ugu horreeyey ciidan baa inagaga dhintay dadkii shacabkayd baa ku barakacay dad fara badan oo dowladda taageerayay oo webxa joogay oo macluumaadka siinayay bay shabaab dib ugu soo noqdeen marka dambe la qabanhayana dadkii baa qaxaya wiilal cusubna way inagaga dhimanayaan saa darteed waxaan qabaa dowladdu meesha ay aadayso ugu horeysaba qorshuhu inuu sii cadaado
waa mahadsan tahay rofesor xasan sheekh cali golaha wada tashiga qaran saddex kulan oo ay yeesheen ilaa hadda waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen sida madaxweynuhu sheegay waxaa ka mid ah in loo midoobo howlgallada ka dhanka al-shabaab haddana waxaa muuqata inaanay maamuladu ilaa iminka aanay ka qayb qaadan dagaalada socda maxay tahay sababta
madaxweynaha hirshabeel waa kan furunta dagaalka taageen madaxweynaha galmudug waa kan furunta dagaalka taageen puntland iyadoo iskeed bayba dagaalka ugu jirto waata buurahaas caalmadow iyo duurkaas labaatan ka sano lasoo dhaafaba iyadu waa dagaalamaysay jubbaland waa dagaali ku jirta waa iyadaaba difaac bayba ku jirtaaba hadaadka soomaaliya tagtaa daad la socotay haddii kale baydhaba laftigoodu wax way isku day lahaayeen laakiin dee dhulka ayaa ku ballaaran marka nin weliba hataagsado tilaabtiisa waaye aan sida aad ogtahay dhulka ugu ballaaran oo nimankaas al-shabaab ay xukumaan oo cad ah oo isku xiran waa dhulka ka bilaabanaya magaalada muqdisho ilaa magaalada hubiyo marka ama xarad dheer aan dhahno waa 800 km dhulkaas waa dhul balaaran marka dhulkaasi in mar laga dagaalamo oo marka dhulkaasi uu xoroobo dalka intiisa kale in la xoreeyo aad bay u fududaan doontaa taas macna gaar ah ayuu leeyahay oo dalku waa safar mudoona marka ugu horeysay 7 sano la soo dhaafay ayaa Muqdisho iyo Boosaaso si toos ah u xirbi doonaan marka macna strategy ayuu leeyahay waana phase 1 taasna ugu muhiimsan waana sida saxan saaso
waa maxay tan sii in kale yiraahdo maxaa muqtar
runtii ma qabo inay wax cajiib ah u jiro waxa ay arinta ay tahay waxa markii hore kacdoon ayay ahayd haddana waxa la wada qorshe ee dawladda dalka dhan gabi ahaanba ama ha noqoto dawlad goboleedada ama dawladda dhexe ee kaga xulaynaa dalka hadii marka ay taas imaaneyso haddii waxa loo baahan yahay in agabkii la diyaariyo in qorshihii la sameeyo in waxa la wixii saacid leh dagaalka soo diyaar gareeyo marka ma filaayo inay u jirto wax cajiida waxa jirta oo kariya inay sameeystaan qorshihii loo baahnaa oo lagu meelmarin lahaa mid kale ugu macnaha hadda barsoorka wuxuu tilmaamay dowlad goboleedyada kale laakiin waxaan ilowna dowladda macnaha maamulka laf dhabartu ah oo Muqdisho oo gobolka Banaadir waa aragtay qof walba oo ciidan oo soo dhaawacma ama qof rayid oo soo dhaawacma magaalada Muqdisho la keena dadku wuxuu aruuriyaan dhaqaale oo aruuriyaan way soo booqdaan macnaha Ilaahay u baryaan maamulka iyo dadka deegaanka kulli oo Banaadir waxay toos ugu jiraan dagaalkaas marka dadka noocaas ayaaraya inaan dhahno dagaalku kuma jiraan ayda laftigeeda saxma marka qof walba wuxuu kaga jiraa kaalinta uu ka qaadan karo ayuu dagaalka ka jiraa ee duruufaha uu ku shaqeyn karo ayuu ku shaqeeyaa marka waxaan aaminsanahay in hadda ay socoto arintii qorsheynta ay socoto hadii aan yiraahdo marka abaabulka la gaaro iyo agabka in la isku aruuriyo kadibna fulinta loo gudbi doono
Dr. Shafi maxaa diiday in maamul goboleedyadu ay dagaalka si toos ah uga soo qayb galaan
dabcan saddex shir oo ay golaha qaranku isugu yimideen xabar ba jiray oo lagu heshiiyay in dagaalkaas la qaado hal meelna hal marna la wada qaado oo shabaab hal mar loo gacanta la saaro taa waxaad moodaa inuu gaabis ku jiro ani ma garanayo ade qodobkaas mar dul istaageen ma khilaaf baa jira ma gaabis kala jira ma isla socod la'aan baa jirta waa laga yaabaa in wax jiro laakiin sida aan ii muuqata dagaalka hal mar lama wada qaadin taas marka waxay dib u dhigaysaa guulaha degdeg ee la gaari lahaa ee hore loo gaari lahaa sadarteed maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taqriban waa markii ugu horeysay ee maamul goboleedyo shan ah iyo dawladda dhexe iyo maamulkii gobolka Banaadir oo wada socda ay dhacdo sadarteed waa inaan ficil aragno aqwaashi waan aragnaa hadalkooda waan aragnaa shirarkooda waan aragnaa inay heshiiyeen ay wada socdaan waana wax aad u qurux badan oo Soomaalida inay ku faraxsan tahay laakiin waxaan aaminsanahay in ficil loo bedelo arintaas aan inay muuqataan aaminsanahay
waa maxay tan professor Sakor
horta weligeed ma aragnay dawladda dhexe ee maamul goboleed waxaan ku heshiisay ku aho waxa heshiiska ay wada furay waa maxay oo salaasada tii statement ee soo baxay oo la leeyahay waa dagaalka aan mar la wada qaado waa sax waa waxa laga filayay laakiin dhaqankan uga baranay horeen uga baranay hadal loo muuqdo waxa weeye weli waxay ku heshiiyeen oo ku wada dhaqaaqay weli meel arag haddii dhici lahaydna dagaalku shaqo way iska bedeli lahaa xaqiiqdu waxa weeyaan waan aragno waxaan maqlaynaa meelahaas kale waxaan aragno waxa weeyaan dowlad goboleedyadu iyo dowladdu weli dagaalka islama haystaan gaabis weyn baana ka jira waana sababaha ilaahay hadeertaan ay dagaalku sii jiitamayo haddii ayn hal mar wada gelinna dagaalku maana lagu dheeraanaya waana jiitamaya guulaha rabnana marka gaarayna
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intii na dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ay u socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo howlaha muhiimka ee kalfadhigan horyaala labada aqal ee baarlamaanka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Sankor Jaamac Geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad iyo wasiirkii hore ee Petroolka Maxamed Muqtar Ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka sida aan ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka wuxuuna ku soo beegmay furitaankiisu xilli ay dalka ka socdaan howlgallo Al-Shabaab looga soo horjeedo haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xubnaha labada aqal ee baarlamaanka aan siiyo Maxamed Muqtar
runtii horta waxaan mar hore ammaanayaa xubno ka tirsan baarlamaanka oo u istaagay dagaalkan argagixisada ee door korna kaga jiro runtii ama abaal ay mudanayeen laakiin markaan fiiye baarlamaanka waxaan isleeyahay xogaa doorkii laga rabay in uu qaato inuu ka gaabiyay sidaan ognahay baarlamaanka ee kan ka horeeyo sharciyan waxa uu dambeeyay dhamaadkii bisha December 2020 baarlamaankan cusub ee hadda fadhiyana wuxuu soo taabagalay ama la dhaariyay hol bilaabeen bishii April markii waxaan filayay bishii April iyo markaas fiirisay ilaa iyo hadda bisha October 15-keedii markii ay hadda la furayay madashii labaad la furayay waxa hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqal sare labadood way hadleen waxay sheegeen wax qabadkooda markaa dhageysto wax qabadkooda tusaale ahaan waxay labadooda ay ka wada mideysnaayeen inay doorteen hoggaankooda inay doorteen madaxweynihii aqalka hoos oo kale inuu ansixiyo xukuumadii inuu ansixiyo miisaaniyadii inay sameeyaan gudiyadoodii inay gudiyada maamul sameeyaan laakiin wax intaas dhaafsiisan kuma jirin marka maadaama uu wadanka dagaal ku jiro waxaan filayay in ay sameyn doonaan kulamo degdeg ah isugu yeer doonaan oo ay kaga jawaabayaan duruufaha taagan sidoo kale ay u yareeyaan xukuumada oo ay la xisaabtamayaan dhib ka dhacay dalka guud ahaan hadda taahid ama hadda taahid gaar ahaan magaalada Muqdisho aan joogno kor dhibkii soo baadhay waxa dhacay weerarkii xayada dhacay in la xisaabtan ay sameeyaan marka mid guudna maanay sameyn mid gaar ahna ee maanay sameyn marka shaqooyin farbadan ayaa u yaal marka doorkooda baarlamaanka waa inay dadajiyaan ee sidoo kale taliyaasha ciidamada iyo hay'adaha amniga ee la xisaabtamaan
oo imaada ninkii yiraahdo Dr. Shafi Dr. Shafi sida aynu ognahay dhawaan waxa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka hadaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xildhibaanada labada aqal kalfadhigan inta uu socdo
xilligan waa xilli xasaasi ah waa xilli dalku dagaal ku jiro waa xilli dalku abaar ku jiro waa xilli dalka ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen oo maxay ahayd in lala xisaabtamo ama su'aalo laga weydiiyo ama dabagal baarlamaanku ay sameeyaan sababta ay qaraxyadan u dhaceen iyo cidii gaabisayna gaabiska keentayna ay mas'uuliyadda iyadu qaadatay ahayd laakiin sidaan uga baranay baarlamaannadeenina soo dhaafay deekan waa cusub yahay waan sugeynaa kamana hor dhacayno laakiin sidaan uga baranay baarlamaannadeenii hore waxay jeebka ugu jiri jireen hay'adda fulinta waxa la yiraahdaa awrka ilma yar baa hoggaankiisa haya ilaahay awooddiisa awrka ma tusin baa ladhaa baarlamaanka soomaaliya taariikhiyan awooddiisa ilaahay ma tusin hay'adda fulintu inta badan ayuu ku xidhan yahay marka waan rajaynaynaa baarlamaankan inuu iska bedelo sida baarlamaanadii hore kale
professor sokor waqtigan adag ee ay dagaaladu socdaan waxa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka soomaaliya maxay yihiin howlaha culus ee horyaala labada aqal ee baarlamaanka waqtigan
wallaahi anigu hadda ma arko howl aan idhaahdo baa horyaalo ay fulin doonaan waxaan kaligan ka rajaynaya inay inta dagaalkaa socda ay fadhiyaan oo mashlaadaan oo mooshin iyo buuqi midna ayna samayn ammaan laga helo keliya wax kaloo aan ka rajaynaya male
xasan sheekh cali haye
labada aqal oo ah hay-adda sharci dejinta ee soomaaliya shaqada koowaad oo ay hayaan horta waxay tahay dowladnimada ayay wakiil waxay ogan yihiin dadka soomaaliyeed taas waa shaqa joogta ah tan labaad waxay tahay in haddii ay arkaan ama ay la noqoto inay duruufta qaarkeed ay abuurayso inay soo saaraan sharciyo iyaguna waa leeyihiin oo awood u leeyihiin waxaa kaleeto ay leeyihiin hay-adda fulinta hadday wax soo qorato oy tiraahdo yacni wax soo qorta ujeeda hadday sharci soo gudbiso inay u ansixisana waa shaqadooda intaas waxaa dheeri hay-adda fulintu markay shaqada ay hayso haddii shaqadaasi daldalol uu ka muuqdo cidda ay qusayso si gaara inay wacdo oy tiraahdo shaqadaasaad haysaan si degdega ayaa noogu kaaleeya oo hawshaa noo caddeeya noo sharaxa iyadana waa leedahay
doctor shafi sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa ka mida shuruucda baarlamaanka horyaala waxaana jirta in sharcigani baarlamaanadii kan ka horeeyey la horgeeyey balse aanay meel marin oo dib loo celiyey haddaba ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharcigan marka loo eego amni darada iminka jirta
sharcigan waxaa soo gudbiyey dowladihii gaar ahaan dowladda xasan cali khayre baa isleeyahay ayaa soo gudbisay lama ansixinin oo baarlamaankii hore muna ansixinin baarlamaankana wuu horyaala waa gaab loo baahan yahay ama goldoleelo loo baahan yahay in la buuxiyo oo sharci lagu buuxiyo maxaa yeele markii dagaal la galayo khaladaad baa dhici dadka la ishayana si loola dhaqmo iyo qawaaniin loola dhaqmo loo baahan yahay sa darteed qaanuunkan waa in la ansixiyo baarlamaankuna waa inuu meel mariyo argixisada keliya maaha qaanuunkan yani dadka hadda argixisada loo yaqaano ama hadda shabaab oo kale keliya maaha qaanuunkan wax badan buu yuu qorayaa waxaa ka mid waxyaalahan ay soomaalidu aada ugu badan tahay ruux in la iska handido lo inta lasoo qoro hebelo waan ku dili
iyo hebel hal dilo yani wuxuu kamid dhigaya argagixisnimada sababta waxaan islaahay qaanuunkan Soomaalidu dhanbu muhiim u yahay qolo gaar ah muhiim uma waqtigeedina waa la joogaa
professor sakar
waa sax weeyo horaa loo keenay waa socon weeyday waa la toogaa xilligi sharcigan la pass gareen la laakiin su'aashu waxay tahay ma ku haboonta waa ha ma dalku iyo duruftu ku jira ma loo baahayaa waa ha laakiin waxaan filayaa inaan waxba ka dhan saacadaan doonin oo waxba la pass gareen doonin oo ciqaabadii tii hore qabsatay baa tan isaan waxba iska bedelo tan ma ayan isku duruf ay tahay baarlamaanka isku gudbi doono sharcigaas isku gudbi doono
marka waxa leedahay sharciyan ma gudbi doono
sharcigu ma loo baahayaa ma hor yaalaa ma gudbi doono anigu shakhsiyan waxaan rajaynayaa anigu ila qaldalahay laakiin waxaan rajaynayaa inuu gudbo laakiin sidoo kale waxaan qiyaasayaa inuu isku gudbi doono
ama santay professor xasan sheekh cali sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa kamid shuruucda baarlamaanka iminka hor yaala waxana jirta in baarlamaanadii hore dhowr jeer sharcigan ay dhaleeyeen oo dib loo celiyay maxaa isleedahay marka sharcigan ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa baarlamaanka 12aadna ma ansixin doona
horta su'aal waxa ka taagan tahay qiyaasitaanka la qiyaasay argagixis yaa argagixisa hadii aan adigu aad iga darantahay anigu waxaan ku aqaana inaa taa argagixiso adna waxaad i aqoon kartaa argagixis marka sharciga la dagaalanka argagixisadu caalamkoo dhan iyo dowladaha caalamkoo dhan ayuu dhibaato ku hayaa sababtu waxay tahay waxaa culays ka taagan yahay yaa qeexaya argagixiso who is terrorist man huwa alirhaabi marka man huwa alirhaabi ama yaa argagixisa ayaan heshiiskeedu adkaanayaa marka si loola dagaalamo marka argagixisada marka sida loo dagaalamo marka waxaa loo baahanaa waxyaabo kamida xuquuqda asaasiga ee muwaadinka inuu waayo marka arrinkaas dhibaatadaas uu leeyahay laakiin haddana sidaas oo ay tahay dowladaha ilaaliya xuquuqda insaanka oona qawaaniintu ay ka shaqeyso si isku duubni ah ayay uga heshiiyeen oo usoo saareen qaanuun arrinkan mataqaanaa qaanuunka la dagaalanka argagixisada naftigiisa anoo ku dhacsay doctor shafi oo argagixisada way ballaaran kartaa hadda dadkeenu waxay laga yaabaa inuu yaqaaniin keliya al-shabaab laakiin organized crimes oo dhawaa wax alle wixii abaabulan hubka kuwa iibiya waa argagixiso daroogada kuwa iibiya waa argagixiso lacagaha beenta kuwa ka shaqeeya waa argagixiso marka waxaa la rabaa in la helo qaanuun ilaalinaya dowladnimada qaanuun ilaalinaya muwaadinimada qaanuun ilaalinaya kan argagixisa laftigiisa oo lama rabo kan argagixisa laftigiisa in dadku gacantooda ku abaalmariyaan lama rabo waa inay jirto xuquuq uu leeyahay masalan lasoo qabto meel saxa la geeyo garsoor oo helo maxkamad caadil oo helo insaanimadii iyo muslimnimadii iyo soomaalinimadii inaan laga bixin marka arrinkaasi waa marka jaamacadaha aan ka hadlayno waxaa jira wax la dhaho normativeku waa wax oo aan measurement aan lahayn oo aan la xisaabi karno adagtaa in laga shaqeeyo marka laakiin kulley waa arrin ay tahay lama huraan in la sameeyo
maxamed muqtar ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharciga la dagaalanka argagixisada
sharciyeedkan la dagaalanka argagixisada markii ugu horeysay ee baarlamaan soomaaliyeed la keenay waxay 2007-dii xilli ay xukuumadda markaasi fadhiday baydhabo 15 sano hadda ugu dambeeyo dhan waqtiyo kala duwan ayaa baarlamaanka la keenay balse laakiin laguma guuleysan in sharciyeedkaas la saxo laba qeyboodna isugu jiray mid macnaha waa qeybta waxyaabaha qoraalka ku dhex jiro marna macnaha waxa waa siyaasadii waxay tahay horta caalamka guud ahaan markii ay dhacday September 11 kadib qeexida argagixisada waxaad umalaysaa in lagu heshiiyey qoraalkan hadda hindi sharciyeedka lasoo gudbiyey waa 25 page wuxuu ka koomaa macnaha 4 qeyboodo waaweyn ayuu ka koomaa qeyb macnaha waa erebixin qeyb wuxuu ka hadlaysaa faldinbeedka waxa ay xadgudubyada qeyb saddexaad waxay ka hadlaysaa awoodaha baarista iyo qeybta afraad oo ah macnaha awoodaha dheeriga iyo ay ka hadlaysaa marka ereyada qaarkood ku jira ayaad waxaad u malaysaa xoogaa in ay fahamka uu ku dhex jiro loo baahan yahay horta in laisla fahmo tusaale ahaan markaan kasoo qaado macnaha qaarkoodna macnaha waxay la gelaysaa sharciga tusaale ahaan faqrada qodobka 26 faqradiisa 10aad macnaha wuxuu ka hadlayaa sarkaalka baari kara marka sarkaarka baari kar marka xulee wuxuu noqon karaa nabad gud wuxuu noqon karaa boolis anaga dhibaatooyinka ay soo xitaa qodobka 170aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay hay'adaha amniga oo sida booliska iyo nabad gudii waxa hal sameeyo anaga 10 sanad ugu dambeeyay markii la ansixiyay dastuurkan ku meel gaarka ah ilaa hadda lama sameeyo marka sarkaalkan qabanaya laftigiisa hay'adii ku shaqeyn lahaa sharciyada maqan marka anaga hadda waxaan laga fadhiyaa inaan horta shuruucdii booliska iyo nabad gudiina sameysano sharciyana laga maarmaan waa sababtoo ah maana waa dadka aan la dagaalamay argixisada waa inaan helna sharci aan kula dagaano sidoo kalena waxa ku jirta awoodaha oo marka uu ka hadlay qodobka saddexaad oo ah maana awoodaha baarista taas laftigeed waxa lagu maleysaa xildhibaanada inay uqdo ka qabaan oo ah maanaha ama si xun loo isticmaalo marka waxyaabana waa farsamo waxyaabana waa shuruuc waxyaabana waa siyaasad marka hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in arrimahaas dhabarka la isaga jibiyo 15 sano way badan tahay in laakiin lagama maarmaayo booliska nabad gudii shuruucda kale inaan sameysano
professor sakar jaamac geere howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka Soomaaliya waxa ugu weyn dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka oo dowladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray ay wax ka qaban waayeen haddii maxay tahay mas'uuliyadda baarlamaanka iminka jira ka saaran dhameystirka dastuurka
sidii baarlamaanka hore ay u ahayd caqabad mar walba hortaagan oo aan mar la dhameystirin oo baa haddana tan hortaagan tahay waxay kala noqonaysaa dastuur dhameystirka dastuurku hadii aan la dhameystirin waxaanu gali doonaa marxalad aad u adag oo hadda kasoo gudubnay waxay ka mid tahay doorashooyinka soo socda doorashooyinka soo socday waxay reflection ku sameeyeen doorashooyinka hadda la soo dhaafay oo inoogay nooca u dhaceen iyo buuqa iyo khataraha aynu kasoo gudubnay waxaasoo idilay waxay u baahan yihiin in haddeertaan muddada hadda la haysto in la soco si loo yaqaano waddanku meeshu aadi doono 4 sano ka bacd waxaa muuqata maamul goboleedyada laftigoodii iyo dastuuradoodii inay aas ku waafaqsaneen xambadan ba magaalooyinka iyo gobollada iyo maamul goboleedyada dowladda ka jira oo ah dastuurada in la iswaafajiyo oo ka sii turtumaysa doorashooyin midaysan oo ka sii dhadhamaysay waakii u dambeeyey bar madaxa qaranku halkan ku qaateen waxaasoo idil waxay ku hareeraysan mugdi badan oo jira wadanku sharciga ku sii socda halkeed seed doorashada lagu lacaysa federaalka level ma mid dadban ma mid one man one vote ah guddigii doorashooyinka kala dilay wax badan baa ku hareeraysan qaabka doorashooyinka dastuurka ila dhammaystiro hadday taas la dhicin waxaanu geli doonaa mugdi kasii khatar badnaanay keeno hadda kusoo gudubnay waxaanu jeednay inay dhammaystiro calaala qalla in ay tijaah u jeexaan wadanku meeshu aadi doono 4 sano soo socda
aada maasanta professor xasan sheekh cali
dastuurka waxa loo dhameystiri karaa in ay marka hore la magacaabo guddi qaran oo ka shaqeyn jiray doktor afrax iyo guddigiisi oo shan xubnood ah oo national level ah kadib in la helo haddana guddigii xubno kale oo matalaya maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed haddana xubno matalaya inay soo qoraan oo haddana ciigana ay kuwaas guddiga qaranka ay la shaqeeyaan kadib haddana in laga soo ansixiyo oo lagala soo heshiiyo maamul goboleedyada iyo madaxweynayaashooda iyo dowladahoodu ay soo ogolaadaan kadib ay xukuumadda ogolaato kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa golaha shacabiga marka golaha shacabigu in la dhameystiro dastuurka waa shaqo u taalla xukuumadda ee uma taallo golaha shacabiga golaha shacabiga markii xukuumadu soo dhameystirto ayay iyaguna u codaynayaan macnaha sida shuruucda kaleeto oo dowladnimada ee macnaha dabcan hadii ay xukuumadu shaqeyn weyso oo xukuumadu ay soo saari weyso oo shaqadii loogu talagalay ay qaban weyso oo guddigii qaranka uu qaba waayo oo guddigii maamul goboleedka la keeni waayo oo hawsha ay sida hadda ay tahay iska ahaato waa waajibkooda inay xukuumadda kula xisaabtamaan oo yidhaahdaan maxaa shaqadan loo qaba waayey oo maybe guddigu waxaa laga yaabaa inay u magacaabaan maybe waxaa laga yaabaa inay soo saaraan xeer nidaamiye hawshaas lagu qabanayo waxyaabo badan laakiin marka hore dib u eegista dastuurka golaha shacabigu ma laha ee waxaa iska leh xukuumadda iska waa inaan fahamno
dowladda iminka jirta maxamed muqtar waajibaad caankee ayaa ka saaran in la dhameystiro dastuurkan muddada dheer soo jiitanayay
runtii dastuur sameynta ma aha wax muddo gaaban qaata maaha sidoo kale waxaan u baahnaa inaan qirno dadaaladii ay xukuumadii ka horreeyay ay geliyeen baarlamaanadii ka hore ay geliyeen laba dhinacba haddii aan ka hadlayno hadda arrinta ah sidaan la wada socono madasha hadda ugu dambeysay qoraallo ayaa kasoo baxay qoraalkaas wuxuu mid ka mid a sheegaya waa in la dardargeliya dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah marka taa marka waxay muujinaysaa inay xukuumadda ay ka go-an tahay in hawshaas qabyada ah in la dhammaystiro sidoo kale labada aqal waxay sameysteen gudigii ka qayb gali lahaa ee dibweegista baarlamaanka ee dibweegista dastuurka ayagana way magacaawdeen marka laakiin arinta meesha ay ka culusaa waxay tahay waxyaabo badan waxa jira marka oo u baahan heshiis siyaasadeed in laga gaaro oo ay u baahan tahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada inay ku heshiiyaan ee ha noqoto arinta macnaha ee awood qaybsiga ha noqoto arimaha qeyraadka ha noqoto macnaha ee nooc cadaalad aan qaadanayno marka ha noqoto maqaamka Muqdisho waa arimo u baahan siyaasad in laga heshiiyo oo ay aragti midaysan laga yeesho taa marka gooni uma laha xukuumadda oo federaalkan gooni uma laha dowlad goboleedyada gooni uma laha baarlamaanka gooni uma laha marka waa inay jirto macnaha madasha in looga wada hadlo siyaasadahan lagu heshiiyo
oo maasan tahay Dr. Shafi dastuurka in la dhameystiro maxay tahay mas-uuliyadda ka saaran dowladda Soomaaliya
haddii markaan dowlad ka hadlayno ummad qaran jira oo dal leh oo dowladna markaan ka hadlayno waxa qasab u ah aasaasna u ah bulshadaas waxay ku heshiis oo dastuurka dastuur haduuna jirin ummad waxay ku heshiis heshiisku waxay ku tahay ma jiro ee ka dhiganta sadarteed aan meel sal igno dastuurka inay la dhameystiro inay muhiim tahay dowlad walbana way u tiili kuwii horena way u tiili tan hadda joogtana way u taala maxaa laga dhaqaajiyay hadda waxaan isleeyahay ilaa haddaba tallaabooyin baa la qaaday wasiir maxamed muqtar hore soo sheegay gudiyay dowladdu gudigii madasha wada tashiga qaranka qodob baa kamid ahaa ay qodobadeeda ay ku heshiiyeen in la dardar geliyo dastuurka dhameystirka dastuurka isbuuc ka hor waxaa bay dhaba ku kulmay wasiirada dastuurka maamul goboleedyada iyo wasiirka xigeenka aanu maleyn inuu ahaa wasiirka xigeenka federaalka oo halka laga wada hadlay qodob kamida qodobada dastuurka in laga wada hadlay oo ah qodobka awood qaybsiga maamul goboleedyada iyo dawladdu ay u qaybsanayso khayraadka dalka loo qaybsanay saa darteed golaha baarlamaanku iyaka aasaas u ah maadaama sharci dejinta yihiin inay dastuurka dhameystiraan aasaas loo yihiin laakiin keligood ma leh sidaa darteed dawladdu waxaa qasab ah in si degdeg ah loo dhameeyo looguna heshiiyo dastuur lagu heshiis yahay ummadana ka dhexay in la sameeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Sonkor Jaamac Geyre oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim tan iyo kulanti dambe waxaan kaasoo qoysto idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo